he called the birth of Lord Krishna, text 24. How he will read the translation? No need?
Simultaneously.
Shri Devaki Uvacha.
Shri Devaki Uvacha.
Rupam yattat prahur avyaktam adyam.
Rupam yat prahur avyaktam adyam.
Rupam yattat prahur avyaktam adyam.
Mi dáš sám knigo na srbsko? Bhagavatam. A je, čo som učer prav z nega.
Tam.
Ja, sevke mi ga dal, ja.
A ja.
Krišna Bhagavatam. Do in temen nek, tak je nad kolero. Brahma Jyoti
Nirgunam Nirvikaram.
Sata Matra Nirvishesha Niriham.
Sata Matra Nirvishesha Niriham.
Sata matra nirishesha niriham.
Sattvam sakshat vishnur adhyatma dipah.
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 Shri Devaki uvacha. Shri Devaki je rekla. Rupam, oblik ili substanca. Yat, yat. Jer si ti isto substanca. Prahur, ponekad se nazivaš. Izvan dosega opažanja materialnih čula. Atashi Krishna Namadina Bhavid Graham Indriya. Adyam, ti si izvorni uzrok. Brahma, poznat kao Brahman. Jyoti, svetlost. Bez materialnih odlika. Nirvikara, bez promene, uvek isti oblik Višnua. Sata matra, prvobitna suština, uzrok svega, prisutan si svuda kao na duša. Ista substanca je prisutna u srcu ljudskog bića i u srcu životinje. Niriham, bez materialnih želja. Sa, ta vrhovna osoba. Tvam, tvoje gospodstvo. Neposredno. Višnu. Gospodin Višnu. Adhyatma Dipa. Svetlost sveg transcendentalnog znanja. Znajući tebe, osoba zna sve. Jasmin vidnjate sarvam evam vignatam bhavati. Prevod. Shri Devaki je rekla, dragi moj gospodin, postoje različite vede i neke od njih izjavljuju da te nije moguće spoznati rečima i umom. A ipak, ti si izvor čitave kosmičke manifestacije. Ti si Brahman, najveći od svega, blistao poput sunca. Nemaš materijalni uzrok, ne menjaš se i nemaš materijalnih želja. Tako vede izjavljuju da si suština. Prema tome, gospodine moje, ti si sam izvor svih vedskih izjava i onaj ko shvati tebe postepeno može shvatiti sve. Razlikuješ se od svetlosti Brahmana i Paramatme, a ipak nisi različit od njih. Sve emanira iz tebe. Ty si uzrok svih uzroka, Gospodin Višnu, svetlost sveg transcendentalnog znanja. Smisao. Višnu je poreklo svega. Između Gospodina Višnua i Gospodina Krišna nema razlike, jer su obojica Višnu tatve. Iz Rigvede saznajemo Om Tat Višnu Paramam Padam. Prvobitna suština je sve prožimajući Višnu, koji je Paramatma i blistavi Brahman. Žive bića su također delići i čestice Višnua, koji ima razne energije. Šaktir Vividaiva Šrujate Svabhajgi Gyana Bala Kriyača. Prema tome, Višnu ili Krišna je sve. Gospodin Krišna kaže u Bhagavad Giti 10.8. Aham sarvasya prabho mata sarvam pravartate. Ja sam izvor svih duhovnih i materialnih svjetova. Sve emanira iz mene. Prema tome, Krišna je prvobitni uzrok svega. Sarva karana karana. Kada se Višnu ekspandira u svom sve prežimajućem vidu, trebamo shvatiti da je nirakara nirišeša brahmajoti. Mada sve emanira iz Krišne, on je osoba. Aham adirhi devanam. On je porekla Brahme, Višnua i Maheshvare, od kojih se manifestuju mnogi drugi polubogovi. Krišna zato kaže u Bhagavad Giti 14.27 Brahmanohi pratištam. Brahman počiva u meni. Gospodin također kaže je pjanja devata bhakta gnjajate šadavavita tepimam eva kaunteja džajanti avidin purvakam. Sve što čovjek žrtvuje drugim bogovima. O, Kuntijen sine, namenjeno je samo meni, ali je ponuđeno bez pravog razumevanja. Bhagavad Gita 9.23. Mnogi obožavaju razne polubogove, smatrajući ih nezavisnim bogovima, ali u stvari oni to nisu. Istina je da su svi polubogovi i sva živa bića, delići i čestice Krišne. Mamai vamšo jivaluke jiva buta. Polubogovi također pripadaju kategoriji živih bića i nisu nezavisni bogovi. Ali ljudi čije je znanje nezrelo i zagađeno gunama materijalne prirode obožavaju različite polubogove, zavisno od svoje inteligencije. Zato su osuđeni u Bhagavad Giti. Kamai stai stai hrita gyatna pradyante nya devata. Pošto nisu inteligentni i napredni i nisu dobro razmotrili istinu, obožavaju razne polubogove ili spekulišu na osnovu raznih filozofija, poput Mayavada filozofije. Krišna ili Višnu je pravi izvor svega. U Vedama je rečeno Yasya Bhasha Sarvam Idam Vibhati. Na drugom mjestu Šrimad Bhagavatamu 10.28.15 apsolutna istina je opisana kao Satyam Gyanam Anantam Yat Brahma Jyoti Sanatanam. Brahma Jyoti je sanatana, večan, a ipak zavisi od Krišne. Brahmanohi pratištaham. Brahma Samhita izjavljuje da je Gospodin sve prožimajući. Adantarasta paramanchayantarastam. Prisutan je u univerzumu i u atomu kao paramatma. Yasara prabha prabhavato jagananda koti koti shavesha vasudadi vibhuti bhutinam. Brahma također nije nezavisan od njega. Stoga je sve što neki filozof može opisati na kraju Krišna или Господин Вишну. Саранкана Видам Брама Парамбрама Парамдама Павитрам Парамамбана. Зависно от него разумевания, Господин Вишну се различито описує, але у ствари он є порекло свега. Пошто є Девики била чисти бхакта, могла е схватити да се тај исти Господин Вишну појавио као њен син. Затому је након Васудеве упутила молитве. Престрашена због злодела свог брата, Девики је рекла: «Драги мој господине, твоји вечни обилици, као што су Нарајан, Господин Рама, Шиша, Варах, Нарисинха, Вамана, Баладева и милиони сличних инкарнација кои еманурирају из Вишнуа, описани су у ведској литературу као изворни. Ти си изворан, јер су сви твоји облици инкарнација изнад ове материјалне креације. Твој облик је постојао преје стварање ове космичке манифестације. Твоји облици су вечни и све прожимајући. Само обасјани су непроменливи и незагађени материјалним одликама. Такви вечни облици су увек пуни знања и блаженства. Утемељени су у трансценденталној врлини и увек проводе разне забаве. Ти ниси ограничен на само један облик. Сви такви трансцендентални вечни облици су само доволни. Могу схватити да си свевишни Господин Вишну. Стога, можем заклучити да је Господин Вишну све, мада се такође разликује од свега. Девики је рекла: «Драги мој господине, постоје различите веде и неке од них изјављују да те није могуће спознати речима и умом. А ипак, ти си извор читаве космичке манифестације. Ти си Браман, највеће од свега, блистао попут сунца. Немаш материјални узрок, не менјаш се и немаш материјалних желја. Тако веде изјављују да си суштина. Према томе, господине мој, ти си сам извор свих ведских изјава и онај ко схвати тебе постепено може схватити све. Разликујеш се од светлости Брамана и Параматме, а ипак ниси различит од них. Све еманира из тебе. Ти си узрок свих узрока, господин Вишну, светлост свег трансценденталног знања. Смисъл. Харе Кришна, хвала вам за привожност да се лахко пречистим с тем, ко дајам ту лекцию. Најпре би се вам рад оправичил за мој чешки нагласак. Зело сладек. Ти имаш тут так нагласни. Опам да сте разумели, че не само малко помахите, дайте кашен знак. Бом се пробу потруда да бом болши. Торай тук, ай Девики, понуя молитве Господу, потем, кој е Васудева понудил своја молитве, пауни глобокега помена. И Девики је следила својому можу, Васудеви, и описала трансцендентална нарава Господа. Тукај, во тем версу, је поведала толико помемних точка, катере не морамо повности objasniti. Ker to je transcendentalno znanje, ki je polno pomena. In iz tega verza lahko razumemo, da deva, ki ni običajna oseba, ona je večni družabnik Vsevišnjega Gospoda. Ona je prišla v ta materialni svet, da bi pomagala Vsevišnji božanski osebnosti Gospodu Krišni. In ona je prepoznala, da je njen otrok Vsevišnja božanska osebnost. Noben otrok se narodi s štirimi rokami in z gato in čakro in školko v roki. In otrok se ponovadi rodi gol. Ne, tako kot gospod Krišna, ki je bil v polnosti okrašen in oblečen z raznimi elementi. Imel je čelado, šlem, uhane, zapestnice. In tako je gospod Krišna že takoj manifestiral svoje bogatstvo. In zato, ker je on vsevišnja božanska osebnost, ni pogojen tako kot mi. Torej se lahko pojavi na takšen način, kakršen se je pojavil v svoji štiri roki obliki. Kasneje, ko je Devaki zaključila svoje molitve, je prevzel dvoroko obliko, zato ker je se je ona bala, da bo Kamsa ubil tega dojenčka, zato ker bo videl, da ima štiri roke. Čeprav se je zavedala, da je ta otrok vsevišnja božanska osebnost, še vedno iz njene materinske ljubezni je prišel ven ta strah, da je ga je poskušala zaščititi tega otroka. To je naravno za mati. Zatorej ima Devaki zelo poseben odnos, zelo intimen odnos z gospodom Krišno. In v tem verzu je ena zelo pomembna izjava, ki pravi, kdo razume gospoda, postopoma razume vse. To me spominja, ko sem prvič dobil Bhagavad Gita. Bhakti so rekli, ko boš prebral to knjigo, boš našel v njej vse. Jaz sem seveda dvomil. Nekoga te fanti pretiravajo, kako je lahko vse noter. Definitivno ni noter, kako sestaviti atomsko bombo ali pa kaj podobnega. Torej malo pretiravajo. Ampak potem, ko sem bral, sem postopoma razumel, da je notraj vse, kar potrebuješ za samo spoznavanje. Najpomembnejše informacije, ki jih potrebuješ, da greš ven iz tega materialnega, pogojenega obstoja, kjer se borimo s tremi gunami materialne narave. In včasih smo polbogovi na božanskih planetih, včasih smo demoni na peklenskih planetih in samo gremo gor in dol in ne vemo zakaj. In to znanje je najpomembnejše od vsega znanja. V bistvu v tem verzu Devaki ravno tako opisuje, da je Krišna izvor vseh vedskih izjav. Zatorej
it is like
U svech vedách je opisano vse. Obstajajo čatur šloki, kjer Gospod Krišna, ki jih Gospod Krišna izgovori Gospodu Brahmi na začetku kreacije. In samo iz teh štirih verzov je Gospod Brahma lahko razumel, kako ustvariti sekundarno kreacijo. Zatorej, to seme, ta korenina vsega vedskega znanja, so ti štiri verzi. Notri so vse duhovne in materialne resnice, s katerimi je potem Brahma lahko ustvaril sekundarno kreacijo in ustvaril vse vrste živih biti in ta univerzum, takšen, kot ga poznamo danes. S tem znanjem je bil sposoben narediti tako čudovite stvari. Zatorej, mi ne potrebujemo podrobnega študija materialnega znanja. Bhakte nasploh. Zato, ker za bhakte je najbolj pomembno poznati Krišno. Kot vidimo na primeru Brahme, Brahma je najvišji inženir in je dobil to duhovno znanje, materialno znanje v vsega štirih verzih, ki so opisani v drugem poglavju Šrimad Bhagavatam. In mislim, v drugem spevu. In včasih je Brahma opisan tudi kot Bhagavan. Seveda vemo, da je on običajno živo bitje, tako kot mi. Ampak včasih tudi Gospod prevzame pozicijo Brahme, zato ker ni nobene živice, ko je bila kvalificirana za to. Torej, za bhakte boljše kot iti na univerzo je slediti proces prečiščenja bhakti jogo. Zato, ker s tem procesom postopoma dobimo polno znanje in razumemo, da smo večni in polni sreče. In duša, to je želja duše, ki je v pogojenem stanju prekrita. In zato se ne zavedamo, da smo večni, da smo polni znanja, polni sreče. Mnogokrat trpimo za depresijo ali čem takem. Zatorej, s prakticiranjem bhakti joge, z izvajanjem bhakti joge, Prabhupad razloži. V tem procesu je so rešitve za vse težave. Materialnih problemov se ne da rešiti z materialnimi rešitvami. Materialne rešitve ustvarijo samo nadaljne materialne probleme. Tako kot včasih je poplava, dež pada in reke naraščajo in potem poplavijo ogromne površine. Dajk. Yes. Torej ustvarijo nasipe. Aha, in ustvarijo tudi jezove in potem v bistvu zajezijo in je tam zavedno poplava v zadi. Spomnim se, 97. Na Češkem bila ogromna poplava in bali so se, da bodo tudi jezovi popustili, da bo šla voda preko in bo vse poplavilo, komplet. In torej poskušamo rešiti te težave, ki nimamo pa pravega znanja. Poskušajo rešiti težave, ampak s tem takoj avtomatsko ustvarijo nove probleme. Zatorej, ko mi preučujemo in se skoncentriramo na prakso bhakti joge, postopoma rešimo vse težave. Preko napredovanja na duhovni poti in tako naše znanje se povečuje, tako duhovno kot materialno. Gospod Brahma je dobil 4 verze in je dal svoje znanje svojim sinovom, Naradi in vsem drugim živim bitjem in Ačarja. Torej tudi Vyasadeva je kasneje zapisal vse vede. Bil je tako milosten, da je napisal tudi Mahabharato in vse ostale Purane. In vemo, da še vedno ni bil v polnosti zadovoljen. Nekaj je še vedno manjkalo. In takrat se Narada Muni pristopil v Vyasadevo in rekel, zakaj nisi zadovoljen? Napisal si vse vede. In kaj, zakaj zdaj še vedno nisi zadovoljen? Vyasadeva je opisal, da se počuti, kot da je nepopolno, čeprav se je potrudil po svojih najboljših močeh. In opisal je vse vede, ampak še vedno je spodbujal ljudi, da bi sledili proces vedskega samospoznavanja, ki je postopen razvoj živih biti, od karme kande do gjane kande in tako naprej. Torej, to je postopna rast, postopen razvoj. In zatorej bi se bolj skoncentrirali na to, kako uživati, kako iti na božanske planete, kako biti srečen v tej materialni kreaciji. Zatorej mu je svetoval, da bi moral zapisati Šrimad Bhagavatam, opisati esenco vedske literature, ki preko milosti Vyasadeve prihaja do nas in lahko jo preberamo vedno znova in znova in vedno najdemo nove in nove informacije. Zato, ker ta transcendentalna literatura ima tako kvaliteto, da je tako globoka, da ko jo beremo vnovič, najdemo nove stvari, ki jih prej nismo videli. Četrtič, petič, šestič, vedno najdemo nove stvari, nove poante. To je narava transcendentalne literature. Tako kot Krišna, ki je neomejen, je tudi literatura, ki prihaja od njega, neomejena. In ko se popolnoma osredotočimo na branje Bhagavatama, Bhagavad Gita in vseh knjig, kateri nam je dal Šrila Prabhupada, lahko dejansko najdemo tako veliko čudovitih informacij. In tudi razumeli bomo mnogo, mnogo materialnih stvari. Men Bhaktava na Češkem je začel pridigati skupini ljudi, kateri iščejo. Aha, se pravi, da bi se odcepili od tega vzpostavljenega sistema. In ja, to je zelo podobno vedski kulturi. In potem je vprašal vodjo svojega skupine, ali bi vi radi sprejeli kaj vedskega znanja za razvitje tega svojega modela. In danes je on njihov guru že skor. In jih uči o vedah, o treh gunah materialne narave. Vse te različni aspekti, kateri se mi učimo na tečaju bhakti. In mnogi so zelo navdušeni nad tem. Potem so imeli težave v vodstvu in on je objasnil, kako vede razlagajo, kako rešiti te spore. In zato, ker je bil ta konflikt zelo velik, so iskali rešitev. Dobro jutro. In so se mu približali in so rekli, ok, se bom potrudil. In on je uporabil principe satsange. Te principi so opisani v vseh Prabhupadovih knjigah. Ena knjiga obstaja, kjer je vse to zbrano. In on je sledil te principe in na koncu se je zgodil čudež. Gospod, ki je ustvaril vse te težave, je prišel k njemu na dom in njegova žena je jokala. On je bil nervozen in postopoma sta se začela pogovarjati in celo žena je prisostvovala in dojima je rešitve, kakršne jo dajo vede. In kasneje je opisal, kaj se je zgodilo, sem razumel, da je on ustvaril popolno medijacijo. Čeprav on ni študiral medijacije, jaz sem jo. V Vrindavanu je bila medijacijska delavnica, zato ker učim komunikacijo, to je ena izmed mojih služb, sem mislil, ok, to bi bilo dobro, če pridobim nekaj znanja o medijaciji. In ta bhakta je vedel vse te trike medijacije samo iz vedske literature. Ni mu bilo treba posebej študirati tega. To je lep primer, kako je vse znanje, se vso znanje najde v vedah. Mi mislimo, oh, to je duhovni svet, kar je opisan tukaj, ampak ne, vse je v vedah, tako kot je rečeno v tem verzu. Torej moram imeti polno zaupanje v vedsko literaturo in poskusiti razviti navado, da bomo brali vsak dan, redno, vsaj eno uro, tako kot je Prabhupad priporočil vsem bhaktam. To bo prečistilo naš um. Včasih beremo Prabhupadove knjige, včasih ne razumemo vsega. Še vedno moramo nadaljevati. Postopoma se bo nam bo vse razkrilo. Če kaj ne vemo, so tu starejši bhakte, ki se jim lahko zaupamo, jih vprašamo, kako tega ne razumemo in nam oni lahko objasnijo. časih pa lahko najdete v pravopadovih knjigah izjave, ki so neverjetne. Zatorej potrebujemo pomoč starejših bakt, ki so zelo učeni in nam lahko pomagajo razumeti. Sedaj sem bil v Italiji in bil komunikacijski sestanek za vso Evropo in en izmed stvari, ki smo jih obravnavali, so bile kontroverzne izjave v pravopadovih knjigah. In ko lahko včasih opažemo, recimo izjava, da so ženske manj inteligentne. In seveda nekateri so zelo vznemirjeni s takimi izjavami. To je vzeto ven iz konteksta. In ne razumemo. Nekdo bo vzel to eno izjavo. In bo poskusil razložiti, kako Prabhupad sovraži ženske. To ni res. Prabhupad je bil dobrotnik, ravno obratno. On je vključil vse, tako ženske kot moške, v predano služenje. In mnogokrat so ga kritizirali, kako daje drugo iniciacijo ženskam in jim dovolijo oboževati božanstvo na oltarju. Prabhupad je popoln, ker ima transcendentalno vizijo, zato ker je zelo intimen služabnik gospoda Krišne. Pojavil se je samo en dan po Janmaštamiju. To je znak, kako je Prabhupada resnično zelo poseben. Torej za nas je zelo pomembno, da ohranimo vse, kar nam je dal Šrila Prabhupada takšno, kakršno je, in da ne spreminjamo. In da samo sledimo njegovim navodilom in tako smo lahko prepričani, da če bomo sledili ta navodila in spremimo iniciacijo duhovnega učitelja, lahko ob koncu, ko bomo zapustili telo, gremo direktno nazaj domov k Bogu. Samo preko sledenja navodil, katera niso, tako nemogoča. Včasih izgleda, jaz sem tako padel in tako naprej. Ampak to je postopen razvoj. Mnogokrat bakte so, kako se reče, neočakani, tako. In mislijo, mantro bom en mesec, en teden in bom postal popoln. Mnogokrat ne gre tako hitro. Potrebujemo čas, da se prečistimo, da postopoma dobimo realizacije, da smo polni znanja, polni sreče, večni služabniki gospoda Krišne. Ko sem govoril, da bakte ne potrebujejo univerzitetne izobrazbe, nočem, da me jemljete na robe, da imam kaj proti tistim, kateri študirajo na univerzi. Imamo toliko čudovitih bakt, ki so dobili diplome in seveda vse se lahko vključi predano služenje. Pomembno pa je, kako, na kakšen način to znanje vključimo. Če ga uporabljamo za zadovoljstvo gospoda Krišne, potem bomo napredovali. Tisti pa, ki prihajajo v tempel in se ne vključijo v služenje, ne vedo, kaj bi. Naj nadaljujejo s programom Bhakta programom, začetnimi programi in potem bodo počasi dobili iniciacijo. Včasih se je zgodilo, da tisti bakte, ki so se izobraževali na univerzah, in so prišli potem prvič v tempel in so jim bhakti rekli, ah, pust to šolo, to je klavnica. Prav pa to večkrat omenja. Potem nekateri so sledili temu. In kasneje so se zavedali, oh, jaz nimam nobenega znanja, nisem ne brahmačari. Niso pripravljeni sprejeti odgovornosti družinskega življenja. Nimajo nobenega znanja, nobene izobrazbe. Torej so izgubljeni. Torej moram biti zelo pazljivi, da ne dajemo navodil, takih navodil, ki bodo vplivali v veliki meri na bakt, na življenje bakt. Torej v Bhagavad Gita je rečeno, jogi ne spi preveč, ne spi premalo, ne je preveč, ne je premalo. In to je navodilo za vse, vsa področja bhakti. Če smo preveč na desni ali preveč na levi, te ekstremi niso tako ugodni, ker bodo prišle težave iz tega. Vedno moramo biti uravnoteženi in slediti principe sadhusange, kako delovati v družbi bhakti in tako bo naše življenje polno sreče, zadovoljstva in večno. Tukaj bi se rad ostavil. Kakšno vprašanje, komentar? Ne, to ni to. Kleje. Mogoče, če prideš sem. Evo. Hvala. Torej, omenil si, kako je treba ujeti ravnotežje. Kaj so znaki, da nismo ravnoteženi na katerih področjih in kaj narediti? Kako? Torej, kako videti, ali smo uravnoteženi ali ne, na raznih področjih. Na začetku ponavadi ne vemo. Na začetku smo fanatiki. Na začetku vsak zato, ker na začetku hočejo nam vsi uničiti to baktilato in mi jo poskušamo zaščititi. In zato smo izven balansa. Zato je omenjena sadhu sanga. Družba bhakt. V družbi bhakt. Oni nas bodo naučili, kako držati ravnotežje. Ravnotežje med duhovnimi aktivnostmi in materialnimi aktivnostmi. Vse dokler imamo to telo, moramo skrbeti za njega. Včasih bhakte pravijo, mi nismo to telo. Poskušajo biti transcendentalni. Vakšila Prabhupada mnogokrat je govoril, kako moramo biti zdravi. Če nismo zdravi, ne moramo izvajati predanega služenja. Šila Prabhupada je toliko časa posvetil zdravju. Služabniki so ga masirali, hodil je na sprehode. Torej, porabil je veliko časa za to, da je bilo njegovo telo zdravo. Zato je pomembno, da najdemo to ravnotežje. Na začetku pa še ne vemo, kaj je ugodno, kaj je neugodno. Zato potrebujemo družbo Bhakti, ki nam bo pomagala in postopoma se bomo razvili. Razvili bomo to razumevanje. Krišna je v našem srcu in ko bomo iskreni, nam bo Krišna pomagal. Krišna bo videl, o, ta Bhakta mi poskuša služiti tako čudovito. Torej, Krišna nam bo dal znanje in potem bomo lahko našli prav ravnotežje v vsem. Ena izmed pomoči, ki jo lahko uporabimo, je, če ne vemo, kaj storiti, se moramo vprašati, ali bo ta aktivnost zadovoljila Krišno ali ne. To ni tako težko odgovoriti, kaj počnem zdaj, ali to zadovoljuje Krišno ali ne. In to preprosto vprašanje nam da odgovor, ali naj nadaljujemo s tem ali ne. Ali zadovoljujemo Krišno, ali zadovoljujemo svoje materialna čutila ali čutila koga drugega. Prva stvar je, da poskušamo zadovoljiti Krišno. To ne pomeni, da ne skrbimo za druge. Seveda se moramo z vsemi obnašati primerno, zato ker hočemo biti vajšnave. In Prabhupada je želel, da so bhakti džentlmeni. Tako, da bodo vsi privlečeni z bhaktami. O, te so zelo prijazni, lepo se obnašajo. Mogoče pa imajo oni kaj zanimivega, kar bi jaz rad tudi spoznal ali pa počel. Torej, pridanganje ni samo z besedami. Tudi, ko gremo po ulici, niti mogoče nismo oblečeni v doti. Imamo siko, imamo verižico. Ne misliti, da ko imamo hlače in majico, bhakti ne prepoznajo, da smo bhakti. Mislim, ljudje ne prepoznajo, da smo bhakti. Torej se moramo vedno obnašati kot bhakti. In to je pridiganje. Ljudje bodo privlečeni. Ne, da vidijo ljudje, kako se bhakti kregajo na ulici. To ne bo ravno pritegnilo publike. Torej, da ti odgovorim na vprašanje. Najprej se obrni na starejše bhakte, ki imajo izkušnje in potem postopoma z njihovo pomočjo boš razvil svojo lastno diskriminacijo. Kot smo rekli, Krišna ti bo dal inteligenco. Krišna nam da inteligenco. Kako videti, kaj narediti, kaj ne, kaj je primerno. Vsi čakamo na prekinitev posta. Torej, Shrimad Bhagavatam Srila Prabhupada Ki, hvala lepa.